Počúvate komerčný podcast Denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať téme, ktorá za posledný rok aj čosi, jednoducho od momentu, keď sa zjavila pandémia COVID-19, tak tá téma odrazu sa stala z vedeckej takou všeobecne preberanou témou. Tou témou je testovanie. Budeme sa rozprávať so šéfom Unilab Slovensko, generálnym riaditeľom tejto firmy Petrom Lednickým. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Ja som vás osobne, teda nie osobne, cez obrazovku počítača videl prvýkrát v rámci diskusie Veda pomáha, ktorú organizuje táto iniciatíva, a vy ste tam rozprávali vtedy o testovaní a o dátach, ale vtedy vás predstavovali ako šéfa a generálneho riaditeľa Alpha Medical. Teraz ste generálnym riaditeľom Unilabs. Zmenili ste firmu medzičasom, alebo čo sa stalo?
Nie, nie. Miesto je to isté, akurát medzi tým sme sa stali plnohodnotným a podľa mena aj plnoprávnym členom skupiny Unilabs. Unilabs je prestížná laboratórna sieť, ktorá pôsobí v 12 krajinách západnej Európy. My sme vlastne prvá súčasť tu z regiónu strednej a východnej Európy. Ono nie je to len o názve. Viete, v laboratóriách, ak je niečo podstatné, tak je to hlavne presnosť a precíznosť. To znamená, my sme bežali cez pomerne rigorózny integračný proces, lebo meno máte len jedno a Unilabs je citlivý na svoje meno. No a to sme vlastne úspešne završili a od 1. februára sme členom Unilabs. Má to v princípe, povedal by som, dve výhody. Tá prvá je, že jednoducho výsledok z našich laboratórií dostanete v rovnakej kvalite ako kdekoľvek v rámci Európy. To je jedno, či to je Zürich alebo je to Stockholm, tam všade Unilabs pôsobí a tie štandardy sú u nich nastavené rovnako v každých laboratóriách, a to znamená aj v tých našich. A potom druhou veľkou výhodou je, že sme týmto spôsobom dostali možnosť spolupracovať s tými najprestížnejšími a najlepšími centrami, čo je dnes mimoriadne dôležité napríklad v genetike. Ako v genetike doslova explodovala veda, ako ide to obrovským tempom dopredu. A práve my takýmto spôsobom môžeme konzultovať s našimi kolegami v Lausanne, alebo v Porte, alebo v Paríži.
Posuňme sa k tej pandémii, ktorá vlastne aj známosť a dôležitosť takých firiem, ako vedete vy, zvýšila a uviedla do povedomia nás, bežnej verejnosti. Boli ste, keď prišla tá pandémia, zastihla vás pripravených alebo nepripravených? V zmysle, že hneď ste vedeli, akými testami testovať, a hneď ste mali dostatok kapacít, aby sa to dalo robiť naozaj v miere, ktorá je potrebná.
No, samozrejme, bolo to prekvapenie pre každého, ako je to jednoducho nový vírus, a myslím si, že zaskočil celý svet. Na druhú stranu však treba povedať, že my aj v tzv. Mierových časoch spracovávame obrovské počty vzoriek, kde nespracujeme vyšetrenia od viac ako 12,5 tisíc pacientov celého Slovenska, vykonáme skoro 100 000 vyšetrení, to znamená, robíme virológiu a identifikáciu vírových ochorení, ako je napríklad hepatitída, alebo borelioza, alebo aj napríklad chrypka, rutine na dennej báze. Ale samozrejme, bola to novinka aj pre nás, ale benefitovali sme, respektíve stávali sme na tom, čo sme mali, to znamená veľmi robustnú logistiku, veľmi šikovných kolegov na molekulárnej biológii, to, že jednoducho tie PCR cyclery, ako mali sme ich desiatky. Takže v princípe myslím, ani nie do týždňa potom, čo bol na Slovensku diagnostikovaný prvý pozitívny pacient s novým koronavírusom, tak už sme mali aj my odvalidovanú metodiku, lebo samozrejme v laboratóriách si to musíte nechať validovať. V tomto prípade to bolo validované Národným referenčným centrom pre chrípku tu v Bratislave. A odtedy sme vlastne na rutinnej báze začali poskytovať vyšetrenie na nový koronavírus.
Čo ste vlastne potrebovali? Vy ste hovorili, že mali ste tie PCR cyclery. To nám vysvetlíte trošku, čo to je. A k tomu ste ešte potrebovali čo, aby ste vedeli testovať aj ten úplne nový koronavírus? A ešte taká malá podotázka je, že ten vírus bol naozaj nový a to tak rýchlo sa dá hneď vyvinúť aj test, ktorý vie takýto nový koronavírus hneď nájsť?
No, v prvom rade, čo sme potrebovali, keďže sme laboratória, laboratória sú zvyčajne o chémii, takže sme potrebovali reagencie. V tomto prípade reagencie, ktoré by nám umožnili na molekulárnej úrovni vlastne si nastrihať ten RNA kód, pretože o tom je tá metodika PCR, že vy neanalyzujete celý ten virálny kodón, ako sa to nazýva v prípade koronavírusu, tých 30 000 písmenok, ale že si vystrihnete typické oblasti. Tie potom vlastne namnožíte, alebo doslova zmultiplikujete na tom PCR cycleri, čo je ináč mimochodom medzi nami normálna molekulárna kopírka, ako vložíte tam jeden kúsok RNA a pomaly to cyklujete a kopírujete až do úrovne, kedy to viete aj diagnostikovať. No, takže to, čo bolo ako prvé, čo sme si museli zaobstarať, bola práve tá chémia, aby sme dokázali celú tú PCR reakciu spustiť.
A ako od tej doby, čo ste dostali tú chémiu a overili si, že ten test, ktorý máte, naozaj vie nájsť ten vírus SARS-CoV-19, ako sa odvtedy tá technológia za ten viac a rok posunula? Je to stále to isté, alebo sú presnejšie testy, sú presnejšie chemikálie, máte lepšie nakalibrované tie vaše cyclery? Čo sa zmenilo?
Viete čo, metóda PCR je veľmi presná, robustná, ale zároveň v princípe veľmi tradičná metóda, ktorá sa v laboratóriách používa práve vo virológii. To znamená, čo sa týka z pohľadu presnosti, tam už sa, povedal by som, nedalo nič zlepšovať, pretože tá metodika samotná má 100% senzitivitu a špecificitu. A to znamená, my to robíme rovnako presne, ako sme to robili niekde v polovici marca. To, čo sa samozrejme zmenilo, sú ad jedna naše kapacitné možnosti. Všetci vieme, aký to bol boj ešte v marci alebo v apríli, aby celé Slovensko dokázalo vyšetriť aspoň 3 000 vzoriek. My sme vlastne už počas jesene a na začiatku tohto roku boli schopní robiť viac ako 6 000 vyšetrení denne, to znamená kapacitu sme zvýšili. Potom, čo je druhý dôležitý faktor, hlavne pri diagnostike vírusových infekčných ochorení, to je čas, lebo samozrejme, pokiaľ vydávate výsledky, ako sa to napríklad stalo v Spojených štátoch, až po 5 dňoch, tak medzi tým ten pacient ako 5 dní môže roznášať infekciu. Na toto sme si dávali obzvlášť veľký pozor a môžem drzosťou povedať, že u nás to nikdy nepresahovalo 48 hodín a dneska sme už v takom stave, že každý výsledok vydávame do 24 hodín. No a potom samozrejme to zlepšenie, ktoré sa týkalo, tak hlavne sa týkalo komfortu odberu, ako myslím, že už všetci máme dosť toho, povedal by som, až ezoterického zážitku z výteru, ktorý nás mnohých, mňa teda určite doženie až k slzám. To znamená, zmenili sme spôsob odberu, respektíve pridali sme možnosť kloktaním, čo je veľmi komfortný spôsob odberu, lebo si len vykloktáte fyziologickým roztokom a to znamená, otvorili sme testovanie aj pre deti napríklad už od 6 rokov a nie je tam potrebný ani zdravotník. No a potom druhá vec, snažili sme sa jednak kapacitne, ale aj cenovo dostať do takej úrovne, aby sme vedeli robiť povedzme hromadné podujatia alebo napríklad testovanie škôl. To znamená, na rutinnej báze sme zaviedli púlovanie, takzvané púlovanie vzoriek, čo je mimoriadne efektívna a dobrá metóda práve na väčšie súbory pacientov.
Čo to znamená? Čo znamená, že sa púlujú vzorky?
Púlovanie znamená, že jednoducho spojíte viacero vzoriek do jednej, povedzme celú triedu školskú a potom namiesto toho, aby ste vyšetrovali každú jednu vzorku zvlášť, tak jednoducho, keď vyjde celý ten púl, to znamená tá spojená vzorka negatívne, tak viete, že jednoducho aj všetky tie primárne vzorky boli negatívne. A keď naopak vyjde ten púl pozitívny, tak až ale potom ho takzvane dekódujete, a to znamená, pozrite sa na každú tú jednu vzorku, povedzme v prípade triedy na každého toho jedného študenta osobitne, aby ste videli, ktorý z nich vlastne bol pozitívny. Samozrejme, tam sa vykonáva konfirmačné vyšetrenie, nenecháme to len tak, to znamená, keď zistíme, kto bol pozitívny, tak tam sa spraví dodatočná plnohodnotná PCR-ka, aby sme si boli úplne istí.
To znamená, netreba testovať všetkých žiakov nejakej školy, otestujú sa ako keby týmto púlovaním len jednotlivé triedy, alebo v nejakých iných kolektívoch sa to rozdelí na nejaké iné menšie skupiny a potom už sa len dotestovávajú tí členovia skupín, kde vyjde ten vzor, tá vzorka pozitívna. Dobre,
presne
tomu rozumiem.
Presne tak a je to tým pádom metóda veľmi vhodná, nielen pre školy, ale napríklad aj pre nejaké hromadné podujatia alebo všade tam, kde je potrebné otestovať väčší počet pacientov alebo teda ľudí a tie individuálne testovania by nevychádzali moc ekonomicky, to znamená napríklad letné tábory alebo nejaké svadby alebo čokoľvek, čo napríklad teraz v lete určite sa bude organizovať.
Ja som počul aj o možnosti, toto je praktická vec, keď niekto niečo organizuje, ale aj z hľadiska nejakého screeningu a odhalovania potenciálnych nových ohnísk COVID-19 sa hovorilo aj o testovaní odpadových vôd, že sa bude testovať odpadová voda z nejakého internátu, alebo zo školy, alebo z nejakého iného, nejakej inej budovy, alebo organizácie firmy, alebo tak ďalej. A vlastne tá odpadová voda nám tiež vie povedať s nejakou pravdepodobnosťou, či tam je alebo nie je pozitívny. Funguje to? Ako to funguje? Robíte aj túto vec?
My to nerobíme, ale čo som sa pozeral na ten výskum, ktorý bol robený na pôde Slovenskej technickej univerzity, tak musím povedať, že tie výsledky boli veľmi zaujímavé. Len na Slovensku nemáme problém s vedou, tu máme naozaj kvalitnú, aj v tomto prípade ten výskum bol spravený veľmi kvalitne, len na Slovensku tých čističiek odpadných vôd, lebo ono sa to robí na úrovni čističky odpadných vôd, nie kde si na pete internátu, ale na tej čističke odpadných vôd, tak tých máme na Slovensku určite desiatky a asi stovky a teraz je skôr dôležité, akou rýchlosťou vlastne sme schopní túto vedeckú metódu rozrolovať na všetky čističky odpadných vôd. A druhá otázka znie, aj keď to teda tam máme a ja neviem, je to napríklad čovka v Petržalke, tak čo potom konkrétne budeme robiť, keď zistíme, že nám to tam rastie? To znamená, čo konkrétne sa udeje potom v tej Petržalke? A tam sa priznám zatiaľ, to som v rámci testovacej stratégie ešte nevidel. Inými slovami, ja som rozhodne zároveň za to, aby sme zachovali nejaký minimálny počet tých klasických PCR, ktoré sa robia cez tie odberové centra, aby sme v lete hlavne vedeli, čo sa u nás deje, aby sme sa nedostali do rovnakej pasce, ako sme sa dostali minulý rok, keď sme vlastne nevedeli, kedy presne bol nástup tej druhej vlny. No a viete, v epidemiológii, ale vôbec v medicíne, čím skôr začnete riešiť problém, tak tým ho riešite úspešne. A určite pri infekčných ochoreniach, čím je menej pozitívnych, keď to začnete riešiť, tak máte väčšiu pravdepodobnosť, že to vyriešite. Lebo keď sa to začne riešiť, až keď sú ich stovky a tisíce, tak už to potom prakticky riešiteľné nie je.
My lajci sa väčšinou v súvislosti s PCR testami zaujímame o to, že či je pozitívny alebo negatívny, ale vlastne vy z toho testu viete vyčítať aj iné veci. Častokrát sa hovorilo o tzv. Virálnej náloži. To, ak mi moje laické vedomosti hovoria, vyplýva trošku z toho, že koľkokrát potrebujete okopírovať tú RNA v tom vašom cycleri na to, aby ste to vedeli detekovať, tak s tým nejako súvisí tá virálna nálož. Skúste o tom niečo povedať.
Presne tak. Tak ako som povedal, ten PCR cycler, to je v princípe molekulárna kopírka, to znamená, my kopírujeme alebo cyklujeme, robíme toľko cyklov, aby sme vlastne, ak tam bol na začiatku vírus, aby sme ho namnožili do takej úrovne, že dosiahne tzv. Detekčný limit, lebo jednoducho ani ten najcitlivejší analyzátor nie je schopný detekovať jeden vírus, ale samozrejme, keď ho namnožíme tak, že už sú tam čísla miliónové, miliardové alebo 10 na 6, 7, tak samozrejme vtedy už to vieme detekovať. No ale zároveň platí, že čím bolo viac tých vírusových častíc na začiatku, tak tým menej cyklov musíme robiť, lebo jednoducho sa dostaneme na ten detekčný limit rýchlejšie. A to znamená, na základe spočítania tých cyklov, to je to tzv. CT číslo, vieme povedať, aká bola pôvodná virálna nálož. Keď vidíme, že jednoducho tých cyklov sme potrebovali 20, 15 až 20, tak vieme, lebo to je pomerne malé číslo, tak vieme, že tá virálna nálož na začiatku bola naozaj vysoká a to je napríklad v prípade, ak ste ešte len na začiatku svojho ochorenia, že jednoducho ani tá imunita nestihla naskočiť a znižovať tú koncentráciu vírusov. Potom, ak tých cyklov potrebujeme niekde medzi 30 až 35, tak to znamená, že už tá virálna nálož už je stredná a nad 35 to sú doslova ako nízke virálne nálože, keď už máte v tom odbere iba pár viriónov.
Vy ste sledovali vaše laboratórium vlastne počas priebehu tej epidémie. Ste aj sledovali, ako sa vyvíja tá virálna nálož v tých vzorkách, keďže ste robili veľmi veľa testov. Dá sa na základe vývoja toho, ako sa hýbe tá priemerná virálna nálož v tých vzorkách, ktoré testujete, povedať niečo, že v akom štádiu epidémie sme?
Áno, pretože tak ako som povedal, máte vyššiu vírovú nálož na začiatku infekcie a máte nižšiu vírovú nálož už keď tá infekcia doznieva. No a samozrejme na začiatku akejkoľvek vlny máte štatisticky viac ľudí, ktorí sú na začiatku svojej infekcie, lebo tá infekcia sa ešte len šíri a to znamená, sú v priemere vyššie virálne nálože, ako keď naopak tá vlna doznieva a to znamená, skôr máte väčší počet ľudí, ktorí už aj u nich to ochorenie doznieva a to znamená, vtedy vidíme naopak, že prevládajú stredné a nižšie vírové nálože.
Takže dá sa povedať, že vy keď v tom počte tých cyklov, pardon, v počte cyklov, ktoré musíte urobiť v priemere na jednu vzorku, viete trošku povedať, že keď ich je strašne veľa tých cyklov, tak už asi je nižšia virálna nálož a asi tá epidémia odchádza. A naopak, keď ľudia, ktorí k vám chodia, majú veľa tých vírusových viriónov v sebe, tak asi epidémia rastie.
Presne tak, presne tak.
Všetky čísla ukazujú, že epidémia klesá teraz. Ukazujú to aj vaše, keď robíte PCR testy.
Áno. Dneska už si všímame, že tie vírové nálože nie sú vysoké, už sú jednoducho stredné alebo skôr nižšie. Takže vidíme, že hrajú v náš prospech dva faktory. Jedna klesá priemerná pozitivita vzoriek, to vidíme všetci. Ešte niekedy v polovici februára sme mali pomaly 20 až 25% všetkých vzoriek bolo pozitívnych. Dneska je to hlboko pod 5%, to je to vlastne ten prvý ukazovateľ. A druhý, aj keď sa pozeráme na vírové nálože, tak skôr vidíme, že už sú dneska stredné.
Ďalšia z vecí, ktorú sme sa naučili aj my laici počas tejto epidémie, je, že vírus mutuje, že sa tak povediac evolúcia odohráva rovno pred našimi očami a že tie mutácie toho vírusu môžu spôsobiť veľké problémy, lebo môžu byť infekčnejšie, nebezpečnejšie, smrteľnejšie. Robí Unilabs aj niečo v súvislosti s tými mutáciami? Hovorilo sa, že a teraz sa diskutuje, že ako napríklad vakcíny budú zaberať na rôzne mutácie vírusu. Ako je to s testovaním? Máte jednu sadu chemikálií, reagencií, tie fungujú na úplne všetky mutácie, alebo potrebovali ste, keď prichádzali nové mutácie, iné reagencie a viete aj zistiť z toho testu, že nie len, či je niekto pozitívny a koľko má toho vírusu, ale aj, že akú má mutáciu?
No, toto sa nedá zistiť len z obyčajnej PCR-ky, lebo ako som povedal na začiatku, pri tej PCR-ke si vyslovene vystrihnete len tú typickú oblasť, to znamená, ak chcete zistiť, či to je britská mutácia, tak si musíte vystrihnúť tú časť kódu, kde vlastne tú mutáciu vidíte. No ale tým pádom nevidíte, alebo neviete, či tu náhodou nebola nejaká iná mutácia. Takže my sme tým pádom teraz už sa presunuli na tzv. Sekvenátory novej generácie. A okrem PCR-ky robíme kompletnú sekvenáciu celého toho virálneho kodónu. To znamená, prečítame všetkých tých 30 000 písmenok. Toto robíme štandardne v opakovaných cykloch, že si každé 2 týždne zoberieme všetky pozitivity, tie vlastne presekvenujeme. A podľa toho aj vieme povedať, alebo vlastne tým pádom zistím ako keby rodný list každého toho vírusu, skadiaľ vlastne ten vírus prišiel, či tu nemáme teda nejaké varianty, alebo veda obecne rozoznáva tzv. Varianty záujmu a varianty znepokojenia, keď mám to doslova z angličtiny preložiť. To znamená, varianty záujmu sú tie, ktoré je to síce zmutované, ale jednoducho nie je tam vyššia infekčnosť, respektíve ten vírus alebo táto mutácia nie je rizikovejšia. Ale potom sú naozaj varianty znepokojenia, ako bola napríklad britská mutácia, alebo teraz je indická mutácia, kde naozaj už to viete, že ten vírus má výrazne iné horšie vlastnosti. Našťastie okrem britskej mutácie v rámci týchto kôl, keď vlastne presekvenujeme všetky pozitivity, sme sa s nejakými vážnymi mutáciami nestretli. V podstate prevláda u nás tá tradičná, ak to tak smiem povedať, európska verzia. K tomu ešte sa pridáva tzv. Stredoeurópska verzia. Plus sme si všimli, že tu bolo, už sme si pritiahli niekoľko tzv. Američanov, to sú tak americké mutácie, ktoré sa pôvodne objavili niekde na Floride.
A aj britskej mutácie bolo u nás dosť.
Britskej mutácie, žiaľ, to je u nás prevládajúca mutácia, to znamená, dneska je toho viac ako 96-97%.
A tam je zvláštne, samozrejme, bola oveľa infekčnejšia tá britská mutácia, ale niekto hovorí, že vďaka tomu, že ten súboj tých mutácií, ktorý sa odohráva vlastne v tých jednotlivých krajinách, že u nás vyhrala tá britská, takže možno nás to trošku ochránilo aj pred inými nebezpečnejšími. Čo si o tom myslíte?
No, neviem, či teda existuje, okrem teda juhoafrickej a ešte možno brazilskej nebezpečnejšie, jednoducho skôr by som povedal, že žiaľ, v náš neprospech sa tu britská mutácia jednoznačne presadila a žiaľ, ako dneska len počítame obete, koľko vlastne nás to stálo v rámci toho jesenného a zimného kola. A rozhodne by nebolo dobré, ak by sme si sem nechali zavliesť ešte nejakú rizikovejšiu mutáciu, lebo to spôsobuje nielen tragédie, ale na druhú stranu treba si uvedomiť, že aj to percento kolektívnej imunity, to, o ktorom sa teraz bavíme, kedysi bolo odhadované, že keď teda bude 60% zaočkovaných ľudí, tak vtedy dosiahneme tú kolektívnu imunitu. Medzi tým práve vďaka infekčnejším mutáciám sme zistili, že to asi nebude stačiť a že jednoducho dneska už ten odhad je okolo 75-80% len práve vďaka tomu, že sme si sem zavliekli britskú mutáciu. A je možné, ak jednoducho zavlečieme ešte niečo horšie, tak sa to ešte ďalej zvýši.
Rozumiem. A okrem testovania na to, či niekto aktuálne je chorý na COVID, to znamená, že sa mu v tele množia tie vírusy SARS-CoV-19, tak sa dá zistiť, či aj niekto prekonal tú chorobu. Robia sa tzv. Protilátkové testy. Robíte aj vy, aj v Unilabse, niekto môže dať otestovať, že či prekonal alebo neprekonal COVID?
Áno, presne tak. Robíme aj testovanie protilátok presnou laboratórnou ELISA metódou a vlastne vyšetrujeme všetky triedy protilátok, lebo treba povedať, že tie protilátky máte sa vyskytujú vo vašej krvi podľa toho, akou fázou infekcie si práve prechádzate, lebo sú protilátky IgA alebo IgM, ktoré sa objavujú, keď ste v akútnej fáze, to znamená, vaše telo aktívne bojuje s infekciou, ale potom sú aj dlhodobé ochranné protilátky IgG. A na základe ich merania sa naopak vám vieme povedať, lebo to je taký unikátny pohľad dozadu do minulosti, že či ste si náhodou neprekonali COVID aj bez toho, aby ste o tom vedeli. Čo je ináč mimoriadne dôležité zisťovanie práve teraz, keď vidíme, aké sú následky tzv. Chronického COVIDu, lebo mnohí ľudia majú nejaké prejavy, o ktorých vlastne ani nevedia, skadiaľ pochádzajú a práve vtedy je veľmi dôležité spraviť práve tento protilátkový test, ktorý možno vám poviem, možno si to prekonal a bolo to v čase, keď ešte povedzme nebolo toľko testov alebo jednoducho nemohol si prísť alebo si o tom ani nevedel a vieme takto aj spätne vlastne zistiť, že či ste prekonal COVID.
Po prekonaní toho COVIDu si ľudské telo vytvorí nejakú imunitu, doteraz sa vedú také spory, že či to trvá pol roka, rok, ako je silná. Vy viete na základe výsledkov tých protilátkových testov aj povedať, že akú silnú má imunitu ten človek na základe toho, koľko má tých látok, ktoré hľadáte?
No, je to semikvantitatívna metóda, to znamená, vieme aj povedať, aká je vlastne úroveň alebo výška tých protilátok, to znamená, akú ste si vlastne tú imunitnú bariéru alebo ochranu vybudovali. Mm-hmm. Takže áno, vieme.
Má človek inú imunitu, keď ja som zaočkovaný, mám za sebou prvú dávku AstraZeneca, už ubehlo tých už pomerne aj 6 týždňov. Vedeli by ste odmerať, že či mám silnejšiu imunitu ako niekto, kto prekonal COVID? Akože, ako líši sa tá imunita po vakcíne od tej, ktorú človek získa prekonaním COVIDu?
Takto, je to rovnaká imunita, len meriame trošku dve iné veci, práve aby sme to vedeli rozlíšiť. Sú testy na meranie protilátok po ochorení a potom sú testy na meranie protilátok po očkovaní. Mm-hmm. Ale a musím povedať ad jedna, v prospech očkovania, že na 100% ľudia, pokiaľ teda, ale to sú mimoriadne zriedkavé stavy, keď je človek tzv. Imunodeficientný, ale keď sme merali tú protilátkovú odpoveď po očkovaní, tak všetci ju vykazovali veľmi vysokú a veľmi robustnú. Čo je napríklad aj rozdiel, lebo tie protilátky po samotnom ochorení skôr sme videli, že boli také hraničné alebo nižšie. Možno to bolo len kvôli tomu, že sme mali šťastie na takých, ktorí si to ochorenie prekonali asymptomaticky alebo len s miernymi príznakmi. Ale rozhodne to, čo vidíme, že tá protilátková odpoveď po očkovaní je ďaleko robustnejšia ako protilátková odpoveď po prekonaní ochorenia.
Už som to hovoril v úvode, že testovanie a vlastne záujem o možnosť, ako zistiť, či mám nejaké ochorenie, alebo či mi niečo hrozí prostredníctvom testov, sa cez tú pandémiu proste zvýšil. Veľa sa o testovaní hovorilo, písalo. Vy robíte nielen testy, ktoré súvisia s covidom a s koronavírusom. Keby ste mohli z tej ponuky, ktorú máte, ktorú vy viete a ktorú si hocikto môže prísť a u vás si zaplatiť, ktoré z takých testov mimo tej pandémie, keď chvála Bohu dúfajme, že tá pandémia pominie a tá tretia vlna bude slabá, že ktoré z tých testov sa dajú u vás urobiť a sú podľa vás užitočné takmer pre každého?
No, strašne veľa vecí sa naozaj skrýva vo vašej krvi. Na základe rozboru krvi si viete povedať zodpovedať otázku na to, ako na tom ste. Napríklad športovci, akú majú kondíciu, akú majú výkon a tak ďalej. My máme v portfóliu skoro 2000 testov. A treba zároveň ale povedať, že sa mení vzťah ľudí, osobitne mileniálov, k zdravotníctvu alebo k medicíne, alebo kedysi to bolo všetko o autoritách. Dnes ľudia dôverovali autoritám. Dnes skôr je to o tom, že ľudia veria dátam a rozhodne mileniáli. A všímame si to každý, koniec koncov asi nie som jediný, ktorý si denne meria počet krokov, kalórií, spánkový rytmus. No a od toho je už len krôčik ďalej ku dátam, ktoré sú iné zaujímavé, ako napríklad cholesterol, prečo by ste nemohli si proaktívne merať svoj cholesterol a doplňať vlastne aj takéto zdravotné dáta, ktoré sú diagnostické a ktoré vznikajú rozborom krvi. A treba povedať, že my aj bežne v medicíne, viete, najviac dát vlastne pochádza z laboratórií, lebo keď niekoho vyšetríte fonendoskopom, tak nejaký veľký záznam ohľadne toho nie je a rozhodne nie sú žiadne dáta. To znamená, my zabezpečujeme naozaj majoritu toho dátového toku, ak to takto smiem povedať, aj v bežnej medicíne. No a práve to sme sa snažili sprostredkovať nie len tej vysokej medicíne, ale dnes prostredníctvom nášho portálu Lab Online si v princípe každý môže nechať prísť vyšetriť krvné vyšetrenie, aké ho zaujímajú. A plus sme sa to snažili zjednodušiť, lebo naozaj tých testov máme veľmi veľa. Sme aj reagovali vlastne na ten trend, keď ľudia prichádzali do laboratórií a pýtali sa nás, čo nám viete vyšetriť, keď sme povedali, vieme toto, oni povedali, čo z toho chcete, no tak všetko. Ale to asi sa nedá, lebo to by sme vás takzvané nemuseli stiahnuť z krvi. Takže preto sú tam teraz vytvorené profily, to znamená, ak má niekto záujem o preventívne vyšetrenie, že si chce spraviť preventívku bez toho, aby musel čakať u lekára, tak má tu možnosť, pričom je to delené napríklad podľa veku, lebo rozhodne, povedzme, ženu 20-ničku zaujímajú iné veci a iné sú rozhodujúce z pohľadu jej zdravotného stavu ako povedzme ženu, ktorá je 40-nička, 50-nička, 60-nička, to isté je vlastne u muža. Taktiež sú tam osobitne profily napríklad pre športovcov, buď takí, ktorí si chcú zmerať, akú vlastne majú kondíciu alebo silu. A mnohé tie vyšetrenia im vedia reálne pomôcť. Napríklad, keď máte vysokú úroveň kreatinkinázy, tak to znamená, že ste to vo fitku prehnali a asi sa radšej by ste si mali nechať týždeň pauzu.
Možno som teraz úplne mimo, to mi len teraz napadlo. Ja viem, že vo svete rastie veľká obľuba testov génov, že si ľudia nechávajú testovať svoju DNA a zisťovať na základe toho, kde odkiaľ sú ich predkovia. Myslím, že 23andMe je jedna taká služba, alebo Ancestry.com. Niečo podobné sa dá robiť aj u vás, alebo nerozmýšľate o tom?
Nie, my to robíme aktívne. Rozhodne napríklad takýmto spôsobom vieme vyšetriť potravinové intolerancie, lebo kedysi napríklad intolerancia na laktózu sa robila strašne komplikovaným spôsobom, zdlhavo musela tam byť biopsia, alebo tam boli iné nepriame metodiky. Dneska vieme priamo zmerať ten gén, ktorý je zodpovedný za vytvorenie alebo metabolizáciu enzymu, ktorý vám pomáha metabolizovať laktózu. Vieme ho vyšetriť a keď vidíme, že je zmutovaný, tak je to vlastne pre vás v tomto prípade paradoxne dobre, lebo viete metabolizovať laktózu, lebo ono, viete, ľudia neboli, alebo teda nebolo to predpokladané prírodou tak, že budeme kradnúť mlieko iným cicavcom, to znamená paradoxne sú na tom lepšie ľudia, ktorí ten gen majú zmutovaný a môžu si dať krávské mlieko. No ale takýmto podobným spôsobom vieme diagnostikovať aj iné potravinové intolerancie, napríklad lebo všetko je riadené génmi, aj metabolizácia kofeínu, lebo ľudia sa obecne rozdeľujú na tých, ktorí vedia dobre metabolizovať kofeín, to sú presne tí šťastlivci, ktorí si denne dajú 6-7 káv, nič sa nedeje, naopak sú takí dobrým spôsobom nabudení. A potom sú takí, ako som napríklad ja, keď si dám viac ako dve kávy, tak už sa tak zle cítim a to znamená jednoducho, nemám dobre nastavený ten gen, ktorý sa volá mimochodom CYP1A2, ale aj ten vieme analyzovať.
Jedna z vecí v súvislosti s pandémiou a očkovaním, ktorá sa objavila, je obava trochu ľudí z toho, že či nebude mať to očkovanie u nich výrazné vedľajšie účinky, hlavne v súvislosti s vakcínou AstraZeneca sa začalo hovoriť o tých krvných zrazeninách, o trombóze. Vy viete nejako odmerať a vytestovať u vás v laboratóriu, že či má niekto väčšie sklony k tomu mať tú trombózu? Dá sa to vôbec?
Áno, dá sa to. V princípe sa dajú pomerne jednoducho upozorniť ľudia na základe laboratórneho testu, ktorí majú väčšie sklony ku hlbokým žilným trombózam. My aj máme a ponúkame to aktívne panel 6 vyšetrení, je to krvný obraz a potom 5 základných hemokoagulačných vyšetrení, na základe ktorých ad 1 pred samotným očkovaním človek môže veľmi rýchlo sa dozvedieť, že či má alebo nemá sklony ku trombózam. Ak má sklon ku hlbokým žilným trombózam, tak je jednoducho potom lepšie, aby použil inú očkovaciu látku. Ale zároveň, čo je dôležité, týmto istým testom vieme povedať tým, ktorí majú po očkovaní vedľajšie príznaky. A viete, to je základná otázka. Človek má príznaky, vie, že prídu, že koniec koncov je to normálna imunitná odpoveď, ale nie tak celkom laik sa vie dopátrať, no a teda je to ešte bežné, alebo to nie je bežné. To znamená znova, týmto istým krvným testom vieme odhaliť tých, u ktorých vlastne už prebieha proces, ktorý je rizikový a ktorý by sa mal vlastne potom lekársky dohliadnúť.
Ale treba aj v súvislosti s týmto povedať, že výskyt tých krvných zrazenín je tak nízky a všetky tie benefity toho očkovania natoľko prekonávajú pravdepodobnosť, že človek bude mať naozaj veľmi zlé vedľajšie účinky, že keď máte veľký strach, dajte sa otestovať na to, či to môžete mať, ale nemalo by vás to samotné odradiť od očkovania.
To nie, lebo koniec koncov každý z nás má iba dve možnosti. Buď ochorieme na COVID, alebo sa necháme očkovať. Žiadna tretia nie je. Pokiaľ teda nechceme prežiť v nejakom kyslíkovom stane a izolácii svojich nasledujúcich 50 rokov života. To znamená, očkovanie je, či to chceme alebo nechceme, je to jednoducho nutnosť. Tu len hovoríme o tom, že my vieme a laboratórna medicína vie pomôcť ľuďom pri výbere tej správnej očkovacej látky.
Takže kam sa mám ísť pozrieť na tú web stránku, keď náhodou, síce sa cítim zdravý, ale mám pocit, napríklad som športovec, alebo mám nejaké tušenie, že by som chcel vedieť o svojom tele viac, tak tá web stránka je
lab.online.
Lab.online. Tak ja verím, že do budúcnosti budete vo vašom Unilabs viac robiť iných testov ako tie na SARS-CoV-19 a že už nebude dôvod tisíce ľudí dennodenne PCR testami u vás testovať, lebo tá pandémia odíde. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas a našim hosťom bol generálny riaditeľ Unilabs Slovensko, pán Peter Lednický. Prajem ešte pekný deň.
Ďakujem za pozvanie.